Ма вечер во одржуваат состаноци на кои дискутираат за кадровските решенија на техничката влада, но ја анализираат и досегашната коалиција со ДУИ, како што соопшти премиерот Зоран Заев. Тој рече дека разговорите за коалицијата ќе бидат бидејќи од ДУИ не ги повлекле амандманите во собранието и оти тоа е лоша порака добиена од партнерот. Собранието доби илјадници амандмани од ДУИ за закони кои ги предлага СДСМ. Лидерот на ДУИ Али Ахмети на денешната средба со новинарите изјави дека се уште не се консултирале околу тоа кој ќе биде премиер во техничката влада и потсети дека за новиот премиер треба да се договорат трите најголеми партии. Тој додаде дека 12 април е најдобар датум за избори, а за евентуално одложување треба да има консензус од сите. Собранието денес ки изгласа закони од повеќе области, со што се потврдија вчерашните информации дека е постигнат договор меѓу владеачкото мнозинство и опозицијата, се изгласаа 14 закони по скратена постапка и еден во редовна, кои беа на 126-та седница, се од областта на финансиите, здравството и земјоделството. Потоа започна разгледувањето и гласањето за точките од 123-та седница. Државниот јавен обвинител Љубомир Јовески денес ки изјави дека е необходно да се донесе нов квалитетен издржан закон за јавното обвинителство, а не решение што ќе бидат резултат на дневно политички договори. Тој во денешното годишно обраќање пред јавните обвинители и новинарите рече дека јавното обвинителство изминатава година било исправено пред бројни предизвици и дека покажало неселективност во спроведувањето на законите. Тој додаде дека на политичарите и мокниците им станало јасно дека одлуките не се носат во нечии кабинети, туку нив ги носат обвинителите самостојно.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За годинава која изминува, граѓаните велат дека не е за жалење, но оти може да биде и подобро. Тие повеќе зборуваат за општата атмосфера, а на политички план сметаат дека 2019 година била тензична од самиот почеток, со препирки меѓу политичките партии и најави за нови предвремени избори. Важни теми за граѓаните остануваат здравството, образованието и економијата. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Каква е годината задна за општеството, но и во личниот живот на граѓаните? Затоа најдобро сведочат одговорите на дел од луѓето во Скопје, кои помалку зборуваат за конкретни случувања, а повеќе за општата атмосфера, која, како што вели еден граѓанин, не е ни за фалење, ни за жалење.
Па не е лошо, али може и подобро.
Што може подобро?
Буквално се, реално гледано. Од здравство до покачување на платите, покачување на стандард, буквално се.
Како и да е, граѓаните на политички план, годината што станува зад нас ја опишуваат и како тензична, која заврши на сличен начин како што и почна, со политички препирки меѓу партиите и најави за нови предвремени